Pavlusyň Tituse haty. 1-nji bab. Hudaýyň saýlanlarynyň imanyna görä, Hudaý ýoluna ýaraşykly bolan hakykat bilimine görä Hudaýyň guly. Isa Mesihiň resuly bolan men Pavlusdan salam. Men bu resullygym ýalan sözlemeýän Hudaýyň edellen wadyden baky ýaşaýyşynyň umydyna daýanýa. Halasýarymyz Hudaýyň buyrugy boýunça maňa tapşyrylan wagzda Hudaý öz sözüni amatly wagtyna aýan etdi. Ortak imanymyza görä hakyky oglum Titusa ata Hudaý, halasýarymyz Mesih Isa merhemet hem rehmetsin, parahatlyk bersin. Titusyň giritdäki wezipesi. Iza galan işleri düzeltmegin, sana buyuruşum yal, her şeherde yaşurlar bellemegin üçin. İne, şu sebepten men seni Girit'te koyuk kayttım. Kim müyünsüz, dine bir ayalın eri olsa, iman eden, edepsizlikte ayıplanmadık olsa, terveli çağaları olsa, şonu velle. Çünkü gözevçi, Hudaýyň öýünün vekili dük üçin, müyünsüz olmalılar. Başına giden, kızma, şirava hövesçen, uruşkan, haram kazancın izinde ılgap yörmen, Eysem, mihman töyer, yaşılık töyer. Sağdın düşünceli, adalatlı, takva ve nefsine uyurup bileyen kişi olmalılar. Hem beyleklere sağdın taklimat bilen öğüt ünlü verip, hem de karşı çıkanları dımnırar yağlı, öğretilişi yağlı, ınamlı söze yapışmalılar. Çünkü pitneçi, yanra ve aldavçı köp adamları vardır. Ilaytada sünnetlilikten olanlar bulordanlar. Oların ağzını bağlamak gerek. Olar haksız kazanç üçin, öğretilmesi zatları öğretip, ağrılarından biri, olan öz peygamberlerinin biri. Giritler hem işe yalançı, yaman hayvan, yaltı hacı melektir deyiptir. Bu güvelik haktır. Şol sebepli Yehudi ertekilerine, hakikattan azışan adımdan buyruklarına kulak asma. Gaytam, imanına sağdın olmaklar üçin olara berkeye. Çünkü temiz yürekler üçin bar zat temizdir. Yönü yüreği çirkliler, iman getirmedikler üçin hiç zat temiz değerler. Olan an düşünceleri, ansapları da çirklenenler. Olar Hudaý tanıyandıklarını sözlep, ediyen işleri bilen onu inkar ediye. Olar yigrenci, söze kulak asmaz olup, hiçbir ona diyişe yararlı değerler.